Vi skal prøve å lese da sammen fra Romerbrevet, det fjerde kapittel, og lese der fra det sjuende vers i Jesu navn. Salige er de hvis overtredelse er forlatt, og hvis synder er skjult. Salige den mann som Herren ikke tilregner synd. Gjelder nu denne saligprisning de omskårne, eller også de uomskårne? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Hvorledes ble den da tilregnet ham? Da han var omskåret, eller da han hadde forhud? Ikke da han var omskåret, men da han hadde forhud, og han fikk omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved den tro som han hadde da han var uomskåren, for at han skulle være far til alle de uomskårne som tror, så rettferdigheten kunne tilregnes også dem. Og far til de omskårne som ikke har omskjærelsen, men også vandrer i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Fader i Kristus Jesus, vi er for ditt åsyn og vi samler her i ditt dyrebare navn, og vi samler her for din sannhetsord å høre, og vi ber om la din ånd i ordet være og signe stunden, frelser kjære. Det så lå på sinnet mitt og tankene mine når jeg skulle være med på en time og to. Det ble to. Jeg hadde helst tenkt at det skulle være nødvendig bare med en, men så ble det to. Og da var det det så jeg tenkte og levde i for øyeblikket, om å vandre i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåren, da han ikke var jøde blitt, når han var en alminnelig sånn som deg og meg. Vandre i fotsporene av den tro. Og jeg må ærlig tilstå at er det noe så jeg har lært å sette pris på, ikke bare når det gjelder det åndelige, men altså i det naturlige. Så hvis du skal altså gå et plass på tur i et ulent og et fremmed terreng som du aldri hadde beveget deg før, så vil du sette pris på om du kan få lov å ta deg fram i ei oppgående løype, så du kan fylle fotsporene av noen som har gått denne veien før. Og så kan du vite hele veien: jeg er på rette vei, for her ser jeg fotsporene av en som gikk løypa. Og jeg skal fortelle deg altså ut ifra denne beretning som jeg har lest, at her har Gud gitt oss en som har gått opp løypa for første gang, til det land, til et bedre fedreland, til et land som ingen av oss har sett, og ingen av oss vet hvor befinner seg henne. Når Abraham drog ut, så drog han ut til et land som han ikke visste hvor det befant seg henne. Han drog bare ut i lydighet imot et kall. Og så etterlot han seg noen fotspor i denne løypa. Og nå er det ikke de sporene som førte Abraham ifra den plassen han var, og til et land på denne jorda som heter Jødeland. Men vi vil følge ikke fotsporene til Abraham i så måte, men vi vil følge fotsporene av den tro som han setter sånne tydelige fotspor etter seg, at de står den dag i dag. Det er noe som kan fortone seg å være temmelig fjernt, og det er det området som Abraham befant seg i når han tok det første og sette det første fotsporet på på denne jord, så vidner om at nå var han kommet til troen, eller nå var troen kommet inn i Abraham. Hvor det var han befant seg henne, hva slags omgivelser han var i, når vi ser det første fotsporet som han etterlot seg. Og når du hører på talen i apostelgjerningene 7, som Stefanus holder, så sier han der i det andre verset at det var mens Abraham var i Mesopotamia, da var det at han fikk en møte med den sanne og den levende Gud. For oss så kan Mesopotamia og det området der være altså historisk og geografisk forferdelig fjern for oss. Men altså, området er i alle fall nøyaktig det som svarer til det området som har vært bakgrunnen og omgivelsene for de timene som han Jon Herdanger er om Daniel. Daniel befant seg i fangenskap nøyaktig i samme område som Abraham opplevde å sette første spor etter seg som et troende menneske i denne verden, i Mesopotamia. Om det historisk og geografisk er nokså fjernt, så er det noe som i alle fall er kommet oss ganske inn på livet, og det er profetisk og åndelig. Så er de omgivelsene som folk vokser opp i Europa og i Vesten, de altså er å ligne i en større grad på forholdene som var i Mesopotamia. I Mesopotamia så nådde de altså i det landet og i det området av verden, så nådde de gullalderen. Det var under Nebukadneser, han som har hørt om her. Det var han som var hodet av gull, og han var kongenes konge. Og de nådde på det tidspunktet det høyeste nivå. Det er noe som Bibelen sier profetisk, som skal gjenta seg, ikke i hele verden, men det skal gjenta seg altså i områdene rundt Rom og Europa. Og er det noe som begynner å ligne med en profetisk oppfyllelse og et åndelig, altså parallell, så vil jeg si det altså at det er svært å vekse opp i Europa i våre dager, mot det var bare for noen årtier siden, når det ikke var begynt å stå opp igjen, det som begynner å ligne på det verdensrike, som skulle stå opp igjen på ruinen av Romerriket, som skulle altså igjen skape en ny forventning i Europa om å nå frem til en ny gullalder. Og det er det de baler med i fellesmerket. Jeg skal ikke si noe om det, det var ikke det som lå meg på hjertet, det er langt derifra. Men Mesopotamia, jeg hadde lyst til å si noe om omgivelsene der, så han sette første sporet etter seg. At han nå var han blitt en troende. Det var Mesopotamia. Navnet, eller ordet, det har jo en veldig betydning i Bibelen. Og det er at Mesopotamia, det betyr at de har gjort seg uavhengige. De hadde en spesiell evne som de brukte i en egen hensikt til å gjøre seg mest mulig uavhengige, så at det skulle bli en gullalder. Og sannelig nådde de i verdenshistorien et av de høyeste punkter i så måte. Det var ikke bare Mesopotamia, men det lå i Kaldea. Jeg kunne ha lyst bare å si at dere gjorde om det der til å begynne med. I Kaldea, der var det at når Abraham fikk en åpenbarelse av herlighetens Gud mens han var der, så var Abraham en avgudsdyrker, en som holdt på å dyrke fremmede guder. Og den gudsdyrkelsen som Abraham og alle omgivelsene som han var i der, han var født opp i det, han var opplært i det, for han var guttunge. Och sånt var hela släkter, sånt var hela landet, sånt var hela omgivelsen. Och det de dyrkade i Kaldea, det var det synliga. De dyrkade den synliga världen. Och jag ska säga att det blir dyrkat i Västern och Europa idag. När folk växer upp i våra, så växer de upp i sådana omgivelser. För du blir upplärt det för du alltså kommer på skolan till att dyrka det synliga, den närvarande synliga världen. Det är det som barnen blir upplärta till i våra dagar. Det är inte länge sedan de fick upplärning i andra ting. Men nu blir de upplärta till att dyrka den synliga världen. För blev de upplärta sånt som Timotheus. Han hade en bestemor som inte hade fjärnsyn. Och inte hade någon synlig världen att visa han. Men nu hade han hade en bestemor som hade en tro. Och den tron som bestemor hade, den klarte hon att inge denne gutten Timotheus mens han satt på fängarnas. Och så hade han en mor som hette Eunike. Och så var det på samma måte med henne. Och så fick han malt för sina öjer, mens han var en guttunge, den usynliga världen och den usynliga Gud. Och så fick han, mens han var en guttunge, det usynliga för öje. Och när Paulus mötte Timotheus, så mötte han en guttunge eller en ungdom med en uppriktig, uskrymta tro som hade först varit bestemor. Och så hade det varit mormor som jag nu också är viss på er i dig, Timotheus. Och det att vara ett frälst människa, det att vara en troende. Abraham, han är far för alla troende. Enten är du troende eller så är du vantro. Och är du troende så må du ha kommit till troen på den osynliga Gud. Och den osynliga världen. Är det du är kommande till troen? Ja. Det var de omgivelserna som han hade omkring sig. Som han växte upp i. Och det begynnade att ligna våldsomt i våra dagar. Ur i Kaldea. Ur Kaldea var det land i denna världen som nådde högaste upp i utveckling, i kunskap och upplysning och tillägnelse av allt. Det ska nog till alltså komma längre än de har klart att komma nå snart. Alltså i upplysning och kunskap och viten. De regnar med för allvar alltså. De som sätter sig och styr och brukar all klökt och visdom och förstånd. Att det som nu förestår i Europa, det är en när förestående ny guldalder. Bara de klarar nu att få utveckla detta här grejen som de håller på med, så ska alltså världensrike genresas på romerrikets område sitt ruiner. Och så ska världen få en guldalder igen. Det är det de hoppar på. Det är det de tror på. Det är det de dyrkar och dyrkar fram. Och det är det som är omgivst. Och jag ska säga att det är effektiva saker. Så ta gott tag i både unga och gamla. Jag ska nämna bara att det är stormcenter för allt. Där sa Abraham bodde och växte upp i de omgivelserna. Centrum, det var Babylon och Babel. Det var ju alltså det de begynte att bygga. Det var Babylon med ett torn som skulle nå lika upp till himmelen. Och när Nebukadnesar var alltså kongens konge. Och det var guldalder så hade han byggt den i byen Babylon. Så det aldrig har varit maken till by i denna världen. Jag ska inte säga något om det där. Det får vara huvudet på något slösa så mycket tid. Men sånt var omgivelserna och sån är omgivelsen. Och så är det spörsmål. Hvorledes kunne det gå til at en mann i slike omgivelser med en flokk av sine fikk en åpenbarelse som sette spor etter seg i det babyloniske riket, midt i Mesopotamia, så sette han det første sporet som vittner om en tro, kapo. Et spor som vittner om at nå var her en mann som var kommet til tro på den usynlige Gud. Som var kommet til tro på den usynlige verden. Som var kommet til tro på den usynlige by. Den stad. Abraham ventet på den stad som Gud er skaper og byggmester til. Han var kommet til troen på det usynlige. Han hadde fått det usynlige for øyet. Og Gud i himmelen gi at man får lov å vandre i fotsporene av en slik tro som vår far Abraham hadde. Så sette han i bevegelse, og så sette han første sporet midt i det miljøet og midt i de omgivelsene. Han, som jeg og du, ikke har sett, for Gud er usynlig, det er ingen av oss. Vi er her til en bibelveke, til bibeltimer, om noe vi ikke ser og ikke kan se, men vi kommer til troen på Han som vi ikke ser, men dog tror på. Hvorledes det gikk for seg, det har jeg spekulert litt på, men det har ikke så mye som betyr. Hvorledes det gikk for seg at herlighetens Gud fikk åpenbare seg for Abraham mens han holdt på å dyrke fremmede guder. Jeg har spekulert meg i hel. I hele vinter, hele livet i grunn, har vært et liv. Så jeg har undret meg over, hvorledes er det det går til at Gud får åpenbare seg for et enkelt menneske, enkelte mennesker. For dere har vi hatt altså en sånn opplevelse i siste året, hvor ikke en og annen har fått en åpenbarelse av Gud, men i flokkavis. Så har det på en eller annen uforklarlig eller forklarlig måte, jeg begriper det ikke. Men plutselig så var det ei jente, gutt, mann eller kona, som begynte å sette første sporet, som vitnet om at nå var de kommet til tro på den usynlige Gud og på den usynlige verden. Og så sette de sporet etter seg. Så begynte de å vandre i fotsporene av den samme tro som Abraham hadde. Og det er så, hvorledes han åpenbarte seg, det er i hvert fall et underlig vers i Johannes evangeliet, det 8. kapittel og det 56. vers, så står det at Abraham, han frydet seg til å se min dag, sa Jesus. Og så så han det. Og så gleder han seg. Abraham så Jesu Kristi komme til denne verden. Hans fødselsdag. Han så hans dødsdag. Han så hans oppstandelsesdag. Jeg kunne lest om det. Jeg skal ikke gjøre det, men han så det. Hvorledes Gud fikk åpenbare det for Abraham, det vet ikke jeg. Jeg vet ikke hvorledes han får åpenbare det for ufrelste folk nå til dags heller. Som ikke har noe annet enn den synlige verden for øya, og er grepen av det, og dyrker det ifra morgen til kveld. Plutselig så sier det pang! Og så setter du spor etter deg. Det første sporet som vitner om tro på noe du ikke ser. Tro på den usynlige Gud, den herlige Gud. Og den usynlige verden, den himmelske stad. Jeg har hørt om den himmelske staden, det er noe annet enn den babyloniske staden, som er mest fascinerende lesning du kan lese om hvis du leser verdens historie. så er det kaldeiske verdensrike, så ja, det er tusen og en natt det. Men så var det ikke bare en åpenbarelse han fikk av herlighetens Gud. Han kunne ha lyst til å ha sagt noe om det, hva det er som Gud er omgitt av, som herliggjør Gud. Herlighetens Gud, det var ikke Gud som åpenbarte seg, men en Gud som var omgitt av herlighet, og var av en sånn art at der i den åpenbarelsen med en gang spontant var en makt som drog Abraham til å dyrke og tilbe og tro og tjene og lye denne herlige Gud i forhold til disse fremmede guder. De forlot han med en gang. Han hørte at denne herlighetens Gud sa til han, Abraham, kom til det land som jeg vil vise deg. Dra bort ifra ditt land og ditt folk og din slekt. Så står det noe så vidunderlig enkelt å fatte begrepet, da forstår jeg det. Så drog Abraham ut ifra Kaldeernes land. På den måten, det var en herlighetens Gud, så drog han ut ifra det. Her, ja. Der er et kjennetegn, og det hadde jeg lyst til å si. Det er det som skiller Gud ifra alt annet. Det er det som har tatt og inntatt mitt hjerte, som gjør at jeg dyrker Gud. Jeg har kjøpt meg i Riksmålsordbok. Er det noe jeg trenger å lære, så er det norsk. Det finner jeg ut. At jeg har problemer med å forstå norske ord. Jeg snakker om engelske, men det er norske forstår jeg litt av. Og det å dyrke, så står det i norsk Riksmålsordbok, altså det er den jeg bruker. Og der står det at det å dyrke, det er til ivrigt omgås den som du tilber. Så vandrer vi sporene av en som fikk en åpenbarelse, han fikk kjennskap til den herlige Gud. Og så begynte han å dyrke ivrigt omgås den herlige Gud. Og nå skal du få kjennetegnet på det, så gjør Gud så herlige at han er omgitt av en glans som herliggjør Gud. Og det er at i motsetning til alle fremmede guder, de er av en slik karakter at de alle uten unntagelse, de krever offer av sine tilbedere. Du gruer hvor hardt det er å tilfredsstille disse kravene. Alle avguder må da offres til. Mens den sanne Gud åpenbarte seg for Abraham som en Gud som ikke krevde offer, men så viste han at jeg har offret det som skal offres. Eller jeg skal offre det. Han viste det på forhånd. Han viste Jesu Kristi verk på Golgatas kors. Han så min offerdag, og han gledet seg. Jeg er ikke i stand til å si det annerledes. Men det er det som gjør at jeg er begynt å dyrke, ivrigt omgås herlighetens Gud. Fordi han krever ingen offer av meg. Jeg bare tilber han. Han har tatt på seg alle de omkostningene. Og så sa han, kom til det, så jeg vil vise deg. Jeg vil nevne den rekkefølgen om hvorledes, altså for den. Det er skrekkelig gildt og godt, og så følger etter i fotsporene ifra begynnelsen av løypa. Ifra det første skrittet blir tatt. Så står det i 1. Tessalonikerbrev, det første kapittel, så står det i det 9. vers at det var på samme måten når vekkelsen kom til Tessalonika, så var det på samme måten. Det skjedde mens de holdt på å dyrke fremmede guder. Så kom der en misjonær, predikant, evangelist, eller hva som helst. Paulus kom til byen og forkynte evangeliet. Og så står der hvor de fortalte disse nyfrelste. Og det har vært altså i enestående tid. Det har vært skrekkelig gildt å være på møtene og høre evangelisk forkynt. Men det har i alle fall ikke vært mindre gildt å høre på vitnemøtene. Enten det var oppe i salen, men altså enda mest mer enn i kjelleren. Altså kjellermøtene hvor det alldeles gikk altså løst for seg. Og høre hvorledes det gikk for seg. Når den enkelte skulle prøve å fortelle hvorledes det gikk til, altså. At jeg ble frelst. Og så fortalte de selv hvorledes. Og det så Tessalonika-menigheten forteller, alle i Tessalonika, alle, ja, de forteller hvorledes de gikk for seg. De gikk for seg akkurat som de gjorde for Abraham, mens de holdt på. Midt mens de var altså opptatt av det som de hadde vært opptatt med den synlige, nærværende verden. Så kom det plutselig som en lyn fra himmelen. Hva som skjedde, det var ikke ingenting. Men resultatet av det var at de vendte seg til Gud. De lot seg dra av herlighetens Gud. Jeg kunne få lov til å sitere det av vei som jeg helste på under vekkelsen på Åkra. Altså, det var når hun stoppet igjen og overgav seg til Gud, så sier hun, dette er andre kvelden jeg er på møte i mitt liv. Jeg har aldri vært på møter før, så lenge jeg har levd. Det er andre gangen. Du vil ikke si at det andre møtet du er på, jo da, jeg har ikke vært på mer enn ett før. Men det møtet jeg var på i går, det var det første. Det var av en sånn rart at jeg kom inn i en atmosfære som jeg bare opplevde som var herlige og som var gode. Jeg hadde aldri opplevd noe slikt noe før. Og så var det så når dragelse i det, at jeg fikk så lyst å komme inn i dette og høre til. Jeg har aldri kjent noe slikt noe før i mitt liv. Og når jeg kom på møte i kveld igjen, så kunne jeg ikke stå imot. Jeg lot meg dra. Det er velsignet gildt å høre hvorledes det går for seg. De ventet seg, de lot seg dra av herlighetens Gud. Det er ikke godt at vi er i sporene av den tro som vår far Abraham hadde, når vi setter sånne spor etter oss. Jo, i sannhet. Og når de ventet seg til Gud og begynte å dyrke og tilbe og ivrigt omgås, og begynte å synge, man er vidne, man mest med en gang. Aldri opplevde maten, jeg, altså. Før i tiden så gikk det en tid før de begynte å vidne, og synge, og stå i. Men altså, her var det ikke før frelste, så var de altså, ja, de var mest på talerstolen, mest med en gang. For det her hast, jeg tror ikke det har hatt sånne hast før. Jeg vet ikke hva det sier, men det har jeg grofulle hast. Så de som ikke er frelste, har en forferdelig hest for dem at de må bli frelste. Og da var jeg som sa det nå på et av de siste småmøtene jeg hadde på Åkra, at jeg kan ikke tenke om jeg ikke tror at det er slutt på vekkelsen. Jeg tror det er bare en pause før det bryter ut igjen. For det er noe i luftet som forteller om. Det er ikke så voldsomt. Vi er ikke av den sorten tid igjen. Og når de ventet seg til Gud først, så var følgen derav at da var de vent ifra av gudene. Det er jo klart at når de ventet seg til den sanne Gud, så var de vent ifra av gudene. Og så begynte de med en fluksens gang, og så tjener står det der. och tjäna och tillbe och dyrka den sanna och levande Gud. Jag hade lust att så nämna bara korsspåren av den troen som nå, alltså han har sett första spåret i sig där. Hvor han bodde, så går han i lydighet emot det så Herren säger till han, nu må du komma till det så jag ska visa dig. Och när han var lydig emot kalle och kom, så var det självsagt att det var ett farväl till där han var. Och så kom han. Men nu hade jag lust att du skulle fylla på dig sporen, för det lär sig nämligen inte att göra för någon. Och säga ja till Guds kall utan att du fyller inte i dig fotspåren som Abraham tog, utan tog första skrittet. Hvor förte de första skritten Abraham hen? Där står, och detta står i första Mosebok, och det 11 kapitel och den näst sista vers. De stod upp i samman och drog ut ifrån Ur i Galdea för att resa till Kanans land som Herren hade kallt dem till. Och så drog de ut, men så kom de till en plats som hette Karan. Och så bosatte de sig där. Och nu är det bara 2-3 minuter så jag ska bruka. En ting är att läsa Bibeln och en ting är att vi vandrar i fotspåren av den tro som vår far Abraham hade. Det är en ting det, men det är alltså något svåra ting när vi upplever detsamma i dessa fotspåren som Abraham och de som var i samman upplevde. De upplevde att när de kom till Karan så blev de stoppade där. De bosatte sig där. Det var ju inte det de skulle. De skulle ju till Kanans land. Och så kom de till Karan och så bosatte de sig där. Och det är lite av en väg som är härlig år. Karan. Hvis du läser lite på det kartor som du har, så vill du finna att Karan, det är gränsövergången ifrån Kaldea. Det är när du kommer till gränsövergången ifrån det, när du har dyrkat det synliga. Där så de dyrkar det synliga. Och så ska du alltså förlata det för alltid. Och så ska du nog bara ha det osynliga för öga. Du kommer till ett kritiskt punkt. När du kommer där till Karan. Det var ett ord. Alltså så jag alltså likte förfärligt lite. Alltså när jag var guttunge. För jag var alltså hög och lång. Och så kallade de mig för en lång laba. Och hur alltså det är ifrån det vet inte jag. Men alltså laban vet inte hur det är ifrån. Men hur alltså att de så höga blir kallade för en lång laban. Det vet jag inte. Men det kan det vara. Men jag ska fortälla dig om en sak jag har respekt för. Och det är Laban i Karan. Det är lite av en Laban det. Ja, den hade Abraham möja med. Och den hade hela det sällskapet möja med. Och den påförde döden för en stackars gammal man. Och det är lite av en. Ja, det är lite av en skickelse som är beskreven i Bibeln. Och det är lite av en makt. Så den som säger ja till Herren får stifta bekännskap med. Ifrån det ögonblick en ungdom eller ett äldre människa säger ja till Herren. Och tar det första skritt på troens väg. Så kommer alla omedelbart. Så kommer de till gränslandet och de kommer till det avgörande punkt. Så jag befinner sig där. Vet du vad det är så denna Laban i Karan är så effektiv med? Och jag ska bara minna dig om bibelhistoria. Den kunde mig i alla fall utnatt när jag gick på skolan. Om jag inte lärde mig utnatt alltså, så, så sitter med de greiene der fra den tiden. Og det var når de skulle hente denne brure kona til Isak, så var det fra samme område, og så var det Laban i karen. Og vet du hva det var han sa? Han sa akkurat det samme som han sier i dag. Og så sa han det til alle de nyfrelste. Bli her ei tid. Siden kan du reise. Og så stoppte de. Så stoppte Abraham. Og så stoppte alle. Og så ble de der ei tid på grenseland. Dette her leser jeg ikke, det sier jeg ikke noe, men her leser jeg noe som jeg ser om dagene. Det var noen som sa ja under vekkelsen på Åkra. Og så begynte på vandringen til himmelens land, akkurat som Abraham og det selskapet som sa ja til kallet og begynte på vandringen til Kanans land. Og så kom de til grenseland, eller grensepunkter, så ble det et opphold. Og så var det en som klarte å få oppsette det og utsette det. Og så ble de boende der. Og så står det om Tara. Om Laban hadde sagt aldri så mye. Du kan reise senere, bare stopp ned litt og stå ned. Siden kan du reise. Jeg kan fortelle deg at for Tara sitt velkommende så kom der aldri noen reise siden. Det står om at han død i Karan. Han som var begynt på en reise til Kanans land, så kom han ikke lenger enn der. Det var noen som sa ja. Det var noen som begynte å vandre og har hatt besøk av denne Laban i Karan. Så sier det, du kan jo bli her en liten stund med grenselandet. Du trenger ikke reise så langt inn. Du trenger ikke bli så voldsomt med det samme. Senere kan du dra videre. Det er noen som er redde for. Det ble aldri noe mer reis for han. Han var begynt på reis til Kanans land, men han kom aldri fram der. Han døde i Karan. Men etter farens død, så ble det en ny vekkelse i Abrahams liv. Det er fotspor av den tro vår far Abraham hadde. Så ble det en ny vekkelse. Vet du hva den vekkelsen var? Da står det etter farens død, så drog Abraham til Kanans land. Men i Hebreabrevet, det 11. kapittel, så står det der at Abraham var lydig da han ble kalt. Jeg skal fortelle deg noe, men nå har jeg lyst til å fortelle det, og så skal jeg sette meg ned. Jeg skal fortelle deg det. Det kom ikke noe nytt kall til Abraham i Karan. Det kom ingen ny åpenbarelse av herlighetens Gud til Abraham når han var i Karan. Ikke for noen. Vet du hva han var lydig imot? Ved tro var Abraham lydig da han var kalt, og så drog han. Han var lydig imot det første kallet. Han var lydig imot det gamle kallet. For sitt kall angrer Gud ikke på. Altså det er velsignet godt och komma i fotsporene av en sådan tro som Abraham hade. Han trodde på det kallelse Gud hade gitt han mens han var i Mesopotamia. Själv om han hade stoppt på vägen, så måtte han inte vänta på ett nytt kall. Han var bara lydig emot det kall han hade ifrån förr. Och så fortsatte han. Gud i himmelen ge, om det var någon här ibland oss, så hade sagt ja till Herren. Och då hade blivit upphåll på vägen för ditt bekommande, så kan jag fortälla dig. Du måste sitta där och vänta på en ny uppenbarelse. Och på något nytt kall till uppryd. Du kan bara vara lydig emot det kallet som Gud kallte dig. Med en sang så övergår alla sangarna i sangboken. Och det är stor oenighet om kring så skrevan. Det får bara akkurat det samma. Det är i alla fall ett människa se frälst och inspirerat av Gud, så skrev han. Och så syng ut slik, att jag kunde. Men nu skulle jag ha lust att jag kunde. Så jag inte kan. Men att jag kunde min Jesus pris. Sån som jag av hjärtat också gärna vill. Fördi han ville slik nåde vise och byde mig sitt himmelrike till. Kom, kom. Han fick ett kall. Och så blev det stående, så han fick ju nya kall. Han kunde vara lydig emot det kallet. Och nu stod det där i första Timoteus brev om han som har frälst oss. Han har kallt oss med ett helligt kall. Och du må inte vänta. Du må i lydighet dra vidare. I lydighet emot det kalle som Gud kallte dig med. Själv om det har blivit upphåll och häftelser. Det kommer att ske många rart under vägen. Det viktigaste är att troen är kommit in i våra hjärtor. Med tro på den osynliga härliga Gud. Och vi har fått ett bättre, ett osynligt fäderland för öja. Så synger man, nu är jag på väg till himlens land. Frälst jag är vid ett blick på det blödande land. Jag hade så lust att uppmuntra mig. Kan det måtte vara att här är det en god löpa att följa efter. Han har sett tydliga fotspår. Så det ska inte vara några problemer. Och så se om du är på rätt väg när du följer dessa spåren som Abraham har sett. Det var de första spåren. Och vi vill läsa lite grann mer om det imorgon. Herre Jesus, vi vill nedbe din välsignelse över ditt ord. Och att vi får hjälp. Att vi kan uppmuntra varandra och hjälpa varandra. Det är så mycket så vanskeligt. Det är så mycket så knyter sig. Det är så mycket så frist. Det är så många labbar. Gode Gud i himlen. Det är så många ting som vill uppsätta oss. Få oss att stoppa upp. Helst få oss att ge upp. Det kanske nyttar för dig i det hela. Herre Jesus. Åh, om man kunde prisa dig sån som jag gav hjärtat. Du också hjärtat. För det är något du vill. Och det är det du har uppenbart och sagt. Du vill ha oss till himlen. Och så har du bara sagt kom. Så kan man vara lydig emot dig. Jag ber i ditt namn.